50 languages.
42.
41.
Екскурсія до міста.
Калайщині екскурсія.
Чи відкритий ринок щонеділі?
Базар жексенбіде ашық па?
Чи відкритий ярмарок щопонеділка?
Жәрмеңке дүйсенбіде ашық па?
Чи відкрита виставка щовівторка?
Көрме сейсенбіде ашық па?
Чи відкритий зоопарк щосереди?
Зообак сәрсенбіде ашық па?
Чи відкритий музей щочетверга?
Мұражай бейсенбіде ашық па?
Чи відкрита галерея щоп'ятниці?
Галерея жума күні ашық па?
Чи можна фотографувати?
Сюрітки түсіруге бола ма?
Чи потрібно платити за вхід?
Кіру ақыла ма?
Скільки коштує вхід?
Кіру қанша тұрад?
Чи є знижка для груп?
Топтарға жеңілдік бар ма?
Чи є знижка для дітей?
Балаларға жеңілдік бар ма?
Чи є знижка для студентів?
Студенттерге жеңілдік бар ма?
Що це за будівля?
Бұл қандай ғимарат?
Скільки років цій будівлі?
Бұл ғимаратқа қанша жыл болған?
Хто побудував цю будівлю?
Бұл ғимаратты кім салған?
Я цікавлюся архітектурою.
Мен сәулет өнеріне қызығамын.
Я цікавлюся мистецтвом.
Мен өнерге қызығамын.
Я цікавлюся живописом.
Мен көркем суретке қызығамын.
Увійдіть в інтернет за адресою www.book2.de для того, щоб відкрити книгу та прочитати тексти.